це компроміс, але прийнятний, вигідний. Всі були переконані, що можна бути одночасно українцем і комуністом. Деякі розчарувалися швидко. Наприклад, Микола Хвильовий застрелився у 1933 році, коли побачив початок масових арештів. Інші трималися за ілюзії до останнього. Навіть коли їх самих вели вже на розстріл у 37-му, в 38-х роках, багато хто з них кричав: «Хай живе Сталін, це помилка, я справжній комуніст!» А правда була проста і жорстока. Українізація 20-х років ніколи не була метою. Це був тактичний маневр. Коли режим зміцнив, коли індустріалізація дала важку промисловість, коли колективізація зламала хребет українському селянству, тоді маски скинули. 1933. Голодомор. 7 мільйонів офіційно загиблих. 37-38 роки. Великий терор. Розстріляна майже всю українську інтелігенцію. Театри закриті. Книжки заборонені. Письменники знищені. З 259 письменників розстріляного відродження репресували 223. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Українська інтелігенція 20-х заплатила за свої ілюзії найвищою ціною життя. Але їхня творчість, їхнє прагнення до свободи залишилося як заповіт. Ніколи більше, ніколи більше не вірити тим, хто пропонує українізацію зверху, під контролем чужої влади. Не вірити в дешеву допомогу – це дар від Бога. Це його милість вірним і люблячим. Це його благословення. Людина не завжди, навіть щира, відчуває пастку. Не бачить багаторівневої хитрощі, але Бог на якомусь етапі зупиняє свою дитину, і вона не потрапляє в цю яму. Розкажу одну історію. Коли юдеї повернулися з Вавилонського полону і почали відбудовувати храм та Єрусалимську стіну, то до них прийшли вчорашні вороги з ласковою пропозицією. Відбудуймо разом з нами, бо ми, як і ви, шукаємо нашого Бога. Єздра, 4 розділ. Місцеві аристократи, священники, впливові люди, всі раптом виявилися такими братськими і своїми до євреїв, такими зацікавленими в успіху юдейського проєкту. Звучить чудово, правда? Допомога, ресурси, місцеві зв'язки, підтримка влади. Будь-який прагматик сказав би: о, яка різниця, хто допомагає, якщо справа рухається. Але Єздра і Неємія категорично відмовили: не вам з нами будувати дім нашого Богу. І що сталося далі? Та ж ситуація сталася під час будування стіни за часів вже Неємії. А невдовзі ті самі доброзичливі друзі почали писати кляузи, доноси, стали сексотами і слали листи перському царю. Інтригували, чинили опір, підкупали радників, роблячи все, щоб зупинити будівництво. Як храма, так і стіни. Ось тоді і вилізли справжні мотиви братської допомоги. Самаряни були і гібридним народом, частково ізраїльтянами за походженням, а частково язичниками. Вони створили синкретичну релігію, що змішувала і віру Ягви, і поклоніння іншого бога. Їхній храм стояв на горі Геразім, і вони претендували на релігійну першість у регіоні. Уявімо, якби самаряни допомогли будувати Єрусалимський храм, то тоді згодом вони контролювали процес всередини, робили юдеїв залежними від своєї фінансової волі і перетворили б храм на спільний проєкт, де вже не можна було б чітко сказати, що це юдейське, а це чуже. Звучить знайомо. Єздра зрозумів те, чого не зрозуміли українські оптимісти 20-х років. Є речі, які не можна будувати разом із тими, хто має інші моральні цінності. Не можна будувати храм Ягве разом із тими, хто поклоняється також Ваалу і Астарті. Не тому, що ти нетолерантний, а тому, що в результаті вийде не храм, а синкретичний вівтар, де все змішано. Коли самаряни не змогли зупинити відбудову інтригами, вони перейшли до відкритого протистояння. Але стіну таки збудували, власне, як і храм. Юдеї були насторожені і готові. Український проєкт 20-х років закінчився трагічніше. Коли Сталін вирішив, що тактична українізація виконала своє завдання, він просто знищив усіх будівничих. Причому знищив саме тому, що вони, будівничі, раптом загралися і почали будувати щось дійсно справжнє. Не фасад, не декорацію. Микола Хвильовий застрелився. Миколу Куліша розстріляли. Олеся Курбаша катували, а потім теж розстріляли. Миколу Зерова розстріляли на Соловках. Павло Тичина заховався і пригноблений перетворився на придворного шута поета-тиранів. З усього розстріляного відродження вижили одиниці. І ті, здебільшого, хто вчасно відмовився від будівництва разом. Апостоли Павло і Юда і Петро попереджали ранню церкву про лжевчителів, які прокрадаються в доми віруючих. Не з відкритою погрозою, а з усмішкою, з обіцянками. Вони не казали «відкиньте Христа», а пропонували Христос плюс щось ще. Плюс обрізання, плюс таємне знання, плюс шанування Цезаря. Це щось поступово витісняло Христа, аж поки не залишалася лише порожня оболонка. Павло попереджав Тимофія, бо будуть люди самолюбні, що мають вигляд благочестя, але силу його відкинули, які вкрадаються в тому і поміняють жінок. Юда описує цих людей, бо прокралися деякі люди безбожні, які благодать Бога нашого повертають розпусту. Не вриваються в шаблення, не проголошують відкрито свою ворожість, прокрадаються до них. Христос переміг ті схеми і цих лжевчителів на хресті.
Info@tawr-ua.org.